la la. ¡Ay, Calli! ¡Qué sorte que hoxe puideras vir de compras comigo!
Pero non estamos na sección de traxes de baño.
Atención, por favor.
Mira, que che parece este?
Non é un pouco nova demais para andar cun modelo como ese?
Ah, oh, veña, Calli. É o que levan todas as mozas do meu tempo.
En serio?
De bezo por ir de viaxe de fin de curso. Seguro que o pasamos de maravilla.
A onde vai a túa clase?
A Okinawa. Sabe lo que? Imos facer submarinismo.
Submarinismo? Levo 3 anos sen mergullarme no mar.
Ti un día de viaxe de fin de curso.
Nos non íamos de viaxe.
E logo?
A culpa foi do segundo impacto.
Somerxidos no magma.
O que? Como que non podo ir de excursión?
Non.
E logo?
Debes cumprir co teu deber.
Teño que estar sempre en alerta.
Entendíchelo.
E quen tomou esa decisión?
Eu, a xefe de operacións estratégicas.
Shinji, deixa de agocharte detrás dunha cunca de té e dille algo a esta muller. Actúa como un home.
É que eu xa sospeitaba que non nos permitirían ir, por iso...
Daquela non vas facer nada. Ai, és patético. Non hai nada peor ca un mexericas.
Non me digas esas cousas.
Ben, sei que é unha desilusión, pero non hai máis remedio. É posible que nos ataque un anxo mentre estades fora.
E teño que estar sempre alerta mentre os demais se divirten. Por que nos toca sempre estar á defensiva? Calquera parvo sabe que a mellor defensa é un bo ataque. Por que non imos por eles e atacamos primeiro?
Faríamolo se puidésemos. Mirade o lado positivo. Mentre os demais van de viaxe, vos podedes aproveitar para estudar. Ou pensabades que non vira as notas? Naturalmente, estou ao corrente de todo. Recibo directamente no meu terminal as vosas notas. Estou moi decepcionada.
Ai, non sei por qué. Que importancia teñen esas notas? Utilizades un sistema de puntuación que está anticuado, non ten sentido.
Mira onde vas e como vexas faz. Debes adaptarte á metodoloxía xaponesa.
Asuka, eixa de traer un regaliño bonito.
Deica logo, paspans.
Non vos preocupedes, xa me divirto eu polos dous.
Introduzan no sistema informático os datos das análises do monte Asama.
Unha excursión escolar é un luxo excesivo nunha época como esta.
Pretenden que os nenos se divirtan e se comporten como nenos mentres poidan.
Que andas a facer?
Estudando física.
Ah, és un estudante moi obediente.
Que remedio, estudar hai que estudar, ou non?
Que tal? Se non o podemos facer en Okinawa, farémolo aquí.
O que?
Submarinismo, home, con que andas, déxame ver. Non sabes resolver un problema tan fácil. Mira, xa está, non era nada difícil.
Se sabe resolver este tipo de problemas, como é que sacaches tan malas notas?
Ai, pois porque non dou entendido as preguntas dos exames.
Non sabes ler as preguntas en xaponés?
Non, non sei. Aínda non domino o idioma. Non o estudiei na universidade.
Fuches á universidade?
Sí, licenciei-me o ano pasado. De que é ese problema?
É un problema sobre a expansión térmica dos corpos.
A expansión térmica? Non ten ningún segredo. Resumindo, os corpos expándense cando reciben calor e encóllense cando reciben frío.
Sí, iso xa o sei.
Se lles dou calor aos peitos coas mans, crees que medrarán ou minguarán?
Non che sei, non me fagas preguntas desas.
Mira que és aburrido.
Nestas fotos non se ve con claridade.
O informe do Instituto Sismográfico do Monte Asama aconsella que examinemos de preto esta sombra.
Non a podemos ignorar.
Que di o supercomputador?
Nada definitivo.
Quen está alo?
Mandamos a Katsuragi, él leva a investigación.
É demasiada profundidade.
Que a sonda descenda 500 metros.
Profundidade 1200. Hai unha fenda no muro de contención.
Señorita Katsuragi!
Se cede, fágome responsable dos danos. 200 metros máis.
Detectamos un movimento.
Análise completa.
Entendido.
A sonda fendeu polo exceso de presión.
Tes algún dato?
Sí. O patrón é azul.
Daquela non hai dúbida. Trátase dun anxo. Desde agora este laboratorio queda baixo mando de NER. Están prohibidas as chamadas telefónicas e sair das instalacións sen autorización. Ademais, os informes relativos ás seis últimas horas pasan a ser alto segredo. Son Katsuragi. Necesito unha orde A17 do comandante Ikari.
Mira ben o que dís. Esta non é unha liña protexida.
Xose, conéctame cunha liña cifrada.
Unha A17? Pretende lanzar un ataque preventivo?
Exactamente. É demasiado perigoso. Ou xa esqueceu o que sucedeu hai 15 anos?
Non, pero teñen en conta que é a ocasión de pasarmos dunha estrategia defensiva a outra ofensiva.
O risco é enorme.
Non son conscientes do importante que sería ter nas mans un anxo vivo.
Non tolerarei outro fracaso.
Outro fracaso. Se fallamos, producirás a extinción da raza humana. Va a seguir adiante, Gendo.
É un anxo.
Sí, nun pseudo estado de crisálida, o que precede á forma adulta. O obxectivo principal desta misión será a súa captura. Hai no que capturar vivo. Se é posible, sen que sufra ningún cambio.
E se fallamos?
Haberá que destruílo inmediatamente, estamos?
Sí.
Sí.
O piloto elixido será...
Elixeme a min, toleo polo submarinismo.
Vaime tocar a min, como sempre.
Asuka. Serás ti quen realice a misión.
De acordo. Iso será moi doado.
E eu? O material que utilizaremos nesta misión non se adapta ao teu prototipo.
Rei e a unidade cero quedarán no cuartel xeral en alerta.
Vale.
Pobriña dela, non poderá participar na festa.
Solicitamos unha orde A17. Non hai tempo que perder. Preparadevos para acción.
Vale.
Ah, oh, este traxe resistente á calor non se diferenza nada dos normais.
Preme o botón do pulso dereito.
Ah! Ah! Ai! Mi madriña querida! É unha broma ou que?
A unidade 2 xa estará lista.
Non dixo nada! Non podo sair así!
É un traxe especial que te protexerá da calor, da presión e da radiación. Deseñouse para aturar condicións extremas.
É esa a miña unidade. Que mágoa. Dixo nada! Non o farei! Non penso aparecer en público disfrazada. Para facer o ridículo xa tedes a Shinji.
Que decepción! Confiaba en poder ver a Asuka en acción.
Non! Ritsuko, non podo permitir que callen me vexa cun traxe tan feo.
Hai algún problema?
Sí, hai.
Perdón, pero eu podo...
Pilotarei eu a unidade 2.
Non dixo nada. Para subir esa unidade 2 terás que pasar por riba do meu cadáver. Prefiro ir eu antes de deixar yo sitio. Sinto, bonita, non tardo nada.
Chegaron as unidades EVA 1 e 2.
Que estean as unidades en alerta. Colocade na súa posición o láser e o guindastre.
Entendido.
Oh, calle aínda está aquí.
Non vai vir o rei das mulleres, non ten nada que facer aquí.
Ai non, pero eu quería que vise o meu meirán de triunfo.
Solicitouse unha orde A17. Iso supón a paralización de todas as actividades.
Sí, e tamén hai moita xente anoxada.
Por que non o impediches?
Non había ningún motivo. Era unha petición oficial.
Pero se Ner fracasa, producirás unha catástrofe de grandes dimensións.
Nin sequera eles son tan parvos, non o permitirán.
De onde saen eses reactores?
Son forzas da ONU que estarán en alerta mentre se desenvolve esta misión.
Veñen para nos axudar.
Non, veñen para recoller os anacos. Se fallamos.
Que queredes dicir?
Utilizarán cargas de profundidade N2 para destruir o anxo e de paso tamén a nós.
Non pode ser.
Pero a quen se lle ocorrería dar esa orde?
O comandante Ikari. Láser preparado.
Calculada a trayectoria.
A protección D funciona perfectamente.
A unidade está preparada.
De acordo. Asuka, estás lista?
Cando que irades.
Adiante.
¡Ah! ¡Sí que vai calor!
A unidade 2 está se metendo no magma.
Mira para mí, Shinji. ¡Un chimpo gigantesco!
Profundidad de 170. Velocidad de descenso 20. No hay ningún problema. Visibilidad nula. No veo nada. Utilizaré el monitor CT. Ahora tampoco veo nada.
Profundidad de 400. 450. 500. 550. 600. 650. ¡900! ¡950! ¡1000! ¡1050! ¡Superamos lo límite de seguridad! Profundidad de 1300. A unidad alcanzó objetivo.
Asuka, ¿qué es lo que ves?
No detecto nada. Aquí no está.
A corriente de lava es más veloz do que esperábamos.
A velocidad de do objetivo no coincide con nuestras previsiones.
Revisade o cálculo. Que siga descendiendo. Continuade coa operación.
¿Eh?
Profundidad de 1350. 1400. Hay una fenda no tubo secundario de refrigeración. Profundidad de 1480.
Superamos la profundidad de máxima permitida.
Pero ainda no localizó o objetivo. Que continúe.
¿Cómo che vai, Asuka?
Ya estoy bien torrada. Quiero acabar canto antes e bañarme.
Hay un balneario preto de aquí. Iremos todos a lo cuando rematemos. ¡Ah! 120 metros por riba do límite de seguridade.
¡Oh!
A nave perdeu o coitelo progresivo. 200 metros por riba do límite de seguridade.
Capitana Katsuragi, non pode seguir. Esqueceu que aí dentro hai un ser humano.
Son a máxima responsable desta operación. Continuade co descenso.
Estou de acordo con Misato. Estou ben, podo seguir.
Profundidade 1780. O Eva chegou ao novo punto de encontro.
Xa vexo.
Objetivo avistado.
Preparade a captura.
Por mor das correntes térmicas que vos moven, só terás unha oportunidade de capturalo.
Entendido. Non fallarei.
30 metros por contacto.
Velocidade relativa 2,2. Despreguei a gaiola electromagnética.
Non se detecta ninguna anomalía. O objetivo foi capturado.
Ben feito, Asuka.
Ay. Operación finalizada. Xa podo subir.
Asuka, estás ben?
Naturalmente, o único que me dá medo é o medo mesmo. Foi moi doado. Este traxe de combate é unha verdadeira sauna. Que gana teño dunha ducha fría.
Xa podes respirar tranquila, Misato.
E logo?
A ti tampouco che cocía o pan no forno, verdade?
Non, un fallo nesta misión podía provocar un desastre.
Sí, un segundo impacto sería definitivo.
¡Volveuse tolo!
Fue eclosión. Adiantouse as nosas previsións. Como está a Gaión?
Non vai poder dar conta del.
Suspendede a captura. Lanzade a gaiola. Merda. Cambio de estrategia. Hai que destruílo, Anxo. Unidade 2, arriba. Prepárate para o combate.
Entendido. Non esquecía que perdera o coitelo progresivo. O Anxo. Vou soltar lastre. É moi rápido. Non o vexo. Volvino a perder. E por se non abonda coa falta de visibilidade, está esta calor que non me deixa pensar.
Azuca!
Imosche lanzar o coitelo progresivo da unidade 1. Preparada?
De acordo. Viña, lanzo, Shinji!
Aí vai!
40 segundos para a chegada do coitelo.
O Anxo aproxímase a gran velocidade.
Pode ser, como puido abrir a boca rodeado de lava.
¿De qué estará construido?
Hay lesiones en la perna izquierda.
¡Falla a protección térmica! ¡Morre condenado!
Si o Anxo es capaz de sobrevivir en un ambiente de calor y presiones extremas, o coitelo progresivo no servirá de nada.
¿Y de aquí la que hacemos? ¡Usa a física!
¡A expansión térmica!
O refrigerante.
Transferide a presión interna de refrigeración ao cable 3. Rápido.
Es que mágoa. Parece que xa rematou todo. É Shinji. Parvo, que está facendo?
Hola, ¿hay alguien de la organización NER?
Sí, estoy aquí.
Por favor, ten que asinar aquí. Gracias. Buenos días.
¿Es de calle? ¿Qué será? La piscina está por ahí. Ah, esto sí que es vida. Nunca pensé gozar tanto de un baño.
Shinji, oesme.
Oio, sí.
Por favor, préstame teu xabón.
O noso acabámolo.
Vale. Aí vai.
De acordo. Ah, parvo. A ver se tes máis cuidado, home.
Ah, perdón.
Déchesme onde máis doe.
Déxame ver.
Non me toques aí.
Tens unha pel tan suave, Azuca.
É que me fas cóxegas.
Gústache.
Ai, non me toques aí.
Por que non?
A expansión térmica. Que vergonza.
A cicatriz. Foi durante o segundo impacto.
Coñece o meu pasado. Non si, Misato.
Si, é parte do meu traballo.
Pero pasado está. Hay que mirar cara adiante.